Aste hon, astelenean, eskuen higieneren munduko eguna ospatu genduan. Munduko osasun erakundeak 2009-tik bultzatzen dau egun hau.
Urterolez, osakidetzak bat egin dau egunaz, eta aurten eskularruak egokia danean, eskuen higienea beti lelopean esku higienearen garrantziaz gain, eskularruak behar dan moduan erabilteko eta ingurumenean daukien eraginaz jabetzeko beharra azpimarratu da.
Gaur Mikel Baza familia medikoagaz egingo dugu berba, gai hau sakonago aztertzeko eta aholku praktikoak jasotzeko. Mikel, eguerdion.
Eguerdion bai.
Bueno, eskuak garbitzearena txikitan irakasten deuzkuen ohiturea da, baina moten dau, azten garen einean, ahaztu egiten jakula eskuak sarri garbitu behar dugu zela?
Bai, bai, bai. Egia da, bueno, ba, hau bada, ez, osasun mailan, gero badaude beste aspekto batzuk, baina, bueno, egia da, osasun mailan eta higiene mailan, hau da oso keinu simple eta txiki bat, eta oso erabakigarria izan daitekena, ba, infekzioen prebentzioan, bereziki, ari garenean, ba, prozedimentu ez, imagina dezagun ez, kirurgia bat edo horrelako beste prozedimentu. Hori izango litzateke esponente nagusia, ez, ba, kirofano batean, asepsia egin behar dela dana, eta hor, badago lan ritual bat, non ba, kirofano batean sartzen diren profesional guztiek, ba, eskuen garbiketa sakon bat egin behar dutela. Eger hori maiakatuta, ez, ba, kontsulta batean, edo ba, odola ateratzerakoan, edo beste prozedimentu esain invasiboetan ere badauka bere garrantzia, ez? Eta gertatzen dena da, ba ahaztu egiten zaigula edo rutina hori bagaldu egiten dugula arrazoi ezberdinengatik, ez? Orduan, bueno, ba esan duzuen moduan 2009-tik aurrera ba munduko osasun erakundeak ba sustatu zuen, ez? Nazioarteko egun hau eta ba erakunde gehienak, bueno, ba egiten dugu ba, egiten duten ba gogorarazi bai profesional eta bai biztanleriari ze garrantzi daukan, ez? Keinu txiki eta soildonek.
Mikel, esan duzu garrantzitsua dela eta 2009 urtetik ba eskuen higienaren munduko eguna ospatzen dela, baina ze helburu daukoz? Batez bezer lortu gura da.
Bitunik datu bat aipatzearren gogorat behar dugu, ez? Infekzioak direla ba gaixotasuna sor dezaketen eragileen nagusietako bat, ez? Eta orduan eskuen garbiketa egokiak errutinaz egiten denak ikerketa batzuetan, estudio batzuetan erakutsi du infekzioen edo osasun sistemaren barruan, hau da ospitaletan, osasun zentroetan eragin edo sortu daitezken infekzioen 70%-a gutxitu ditzakela. Ez dago txertorik, infekzioak horren beste murrizten dituenik, ez? Orduan, balio handiko tresna bada, baina hori, egunerokotasunean ja kostatu egiten zaigu, ez? Orduan, hori da garrantzia. Kostatu egiten zaigu askotan, ba egiturazko arrazoiengatik, ez? Ba presa edo, ez? Ba paziente gehi hartatzea edo bueno, beste herrialde batzuetan ere ba arazo materialengatik urkorronte izan behar duzu, saboia, toaiak, inoetan daude, depende non, ba, arrazoi izorinak horretarako, ez? Baina, bai gogorazi behar da, zebenetan, eskuen garbiketak demostratu du, bueno, ba, hori, infekzio, larrien, murrizketa, ba, sakona, eragiten duela.
Eta zuok, Mikel, lehen mailako arretatik, eskuen higieneri buruzko ze gomendio emoten dutzazu ez pazientei?
Bai, nik uste dut lehen maila arretak badaukala garrantzi bat batez ere hori, ez? Osasunaren sustapenean eta prebentzioan, ez? Eta begiratu behar dugu, lehenengoz geure buruari, ez? Noiz, zen izango lirateken momentuak guk euk eskua garbitzeko, eta baita ere, iritarrei edo gaizoei, ez? Gure kasuan, garbitu behar ditugu eskuak, miaketa fisiko bat egin aurretik, ez? Banago kontsultan, eta, askultatuko zaitut edo, momentu horren aurretik eskuen garbitasuna egin beharko nuke, ez? Eta baita ere ondoren, ez? Ziurrenik paziente bat hartatu ondoren, ba beste bat etorriko da, ez? Hori izango litzateke momentuak. Edo, ba teknika bat egiten denean, ez? Ba batzutan egiten ditugu, ba infiltrazioak edo dolatera. Eta paziente gauza bera, ez? Ba, adibidez, ba elikagaiak, bueno, paziente ez, hiritarrok denok, ez? Ba elikagaiak manipulatu aurretik, ez? Horregatik eskoletan irakasten dela hau. Baita ere, ba, bueno, ba, komunia joan ondoren, ez, edo manipulatzen dugunean genua, edo gorotza, ba, baita ere, argitu behar dugu, ez? Eta hau, nik uste denok ezagutzen dugula, baina gure bizitzaren egunerokotasunean, ba, astu egiten zaigu. Nik uste COVID garaiak, bueno, ba, karri zigula, bueno, plazaratu zuela berriro hau, eta bueno, ba gero bizitza normalizatzen den neinea, ba bueno, ba ahaztu egiten dela. Nik uste dut egiten dela, egiten dugula, jendeak egiten duela, baina hain garrantzitsua izan ez gero, ba gogoraraztea beharrezkoa da. Eta gero, bueno, ba beti gau teknika, ez? Hobetu daiteke, hau ez da teknika komplexu bat, baina bueno, erabili behar da ba minututxo bat, igurtzi behar dira esku guztiak, ez? Badago hor ia da, hemen irrati agian ez da medio errezena hau iruditatzeko, baina denok ziurrenik goratzen dugu, zelako infografiak dauden, eta nola esku aurrak igurtzi behar diren, gero atxamarrak, azkenik atxamar potoloa, ez? Nik uste dut hori ere, ba, bueno, nola hori teknika ere zaindu behar dela, ez dela eskuak guztitzea bakarrik.
Miguel, nik nonoz ikusiot bebai, eskumuturra baino apur bat gorau bebai, jentea eskuak garbitzen. Hori hori gomendagarria da, ez dakit, zeuzergatik egiten dagoen jenteak, edo... Ze askotan mediku bueno, ikusi hotzi, eskumuturretik gora garbitzen.
Hori da, bai, bitu, aziren nahi patzen nuen hori, ez? Kirofanora, edo, biosteril batera, aseptiko batera sartorretik, hor iaia ukonbrako garbiteta egiten da. Eta nik uste dut hortik etor daitekeela. A ber, hor bai da, eta normalean erabiltzen da zepillo bat, antiseptikoa daukana normalean, igurtzi egiten dira bebai atzaskalak, hori izango litzateke ja, bueno, mai altuko esku garbiketa bat, eta denok ulertzak eguz, bueno, ez, kirofano batean, ezin da baimendu ez da mikroorganismo bat egotea, ez? Gero egunero dokotasunean nik uste dut ez dela horren beste horren besteko garbiketa sako egin behar, ez? Ze berez gogoratu behar dugu eta nik uste dut hau ere batxutan ondo dagoela, ez? Aipatzea, ze dinet, ez dugu konpultziboki eskuak garbitu behar zerbait ikutzen dugun bakoitzean, eh? Lehen aipatu ditugu zeintzuk izango lirateken hori ez momentuak, ez? Sukaldatu, elikagaiak prestatu, komuna, zeren gure azal guztia, bueno, ba, mikroorganismos osatuta dago, ez? Hori izango litzateke gure flora normala, orduan horra daude, gurekin batera, bueno, ba, lasai, posik diren mikroorganismoak. Gainera normalean mikroorganismo hauek ez dute, ez dira patogenoak, ez dute gaizotasunik dela egiten, ez? Eta, horiek, esango genuke direla, bueno, ba, behin betiko flora edo mikroorganismoak, baina, aldi berean badaude benbeinekoak, ez? Ba, bizitariak direnak. Eta hoiek bai batzuk patogenoak izan daitezke. Orduan eskugarbiketarekin batez ere hori, ez? Benbeineko edo bizitariak ba murriztu edo gutxitu nahi ditugu.
Pandemia aitatu duzu lehen, pandemian eskuak garbitzea eta desinfektatzearen garrantzia argi geratu jakun eta pandemian gel hidroalkolikoak erabiltzen genduzan, eskuak garbi izateko Mikel, gel hidroalkolikoak erabili behar dugu edo ur eta saboi apur bategaz nahikoa izan daiteke?
Eta saboia gomendagarria eta errenkorena da. Gertatzen dena, bueno, ba, depende zein, kontestutan agian ez da eskuragarri, ez, ba, gero txorrota, gero toaia, eta, bueno, gel hidroalkolikoak, badira horrendako alternatiba bat, ez, ba, momentu batean, non, gainera, ziurrenik ez zegoen horren beste justifikazioa, ez, gaur eguneko optikatik momentu oro ez dena ikutzeko aurretik eskugarbiketa hori, ez, esan dudanagatik. Badaude, mikroorganismo batzuk, ez, ba, igual, aulki bat ikutzen badut, eta ba, hor, hartu aldu da mikroorganismo hori, baina gehienak, eta COVID hori kasua da, arnaz bideko transmisioa dute, ez? Orduan hor, bueno, ikumenarekin ez dira horren, dinot, objektuen ikumenarekin ez dago horren besteko transmisioarik. Edo nola ere, aukera bada, ba, garai horretan igual poltsoan eramateko, edo modu azkar batean, ba, jendeak eskuragarri izan zezan, baina, bueno, eskuen, eta diez eskoletan, etxean, edo osasun zentrotan, ba, ura eta saboia.
Mikel, argi dau, ba, esan dozu ez, gernuagaz, edo gorotxagaz gabizenean, edo leku zikinetan, bazkaldu aurretik, elikagaiak manipulatu aurretik, eskua garbitu behar diela. Baina, naiz eta hori guzti hori ezein, nik zelan ikusi aldot nire eskuak garbiketa bat behar dauela. Edo, zelan nire herri aldot, nik uste dut eskua zikindeko dela, aurreko adibide horrek guztiak kenduta.
Bai, bueno, badago, badaude tailer batzuk, erabiltzen direna gainera, ez, nazioarteko egunak direla eta bar, egiten da promozio bat, eta orduan erabiltzea da kolorante bat, eta orduan esku garbiketa egiten denean, batez ere hau da teknika hartzeko, ez? Eskuaren atal guztiak garbitu ditugun edo ez, egin alda, eta hau erabiltzen da, ba, batzutan eskoletan, edo zazen profesionalen arte, ba, ez, teknika horretan trebatzeko, ez? Ziurrenik, gaur ez, gehiegi pentsatu gabe eta modu automatikoan egin dezakegun esku garbiketan, egongo lirateke, bueno, ba, zonalde batzuk ez ditugunak guztiz garbitu. Hori bai, batzen da. Bueno, egun honen arrazoi eta motivazioetako bat hori da, ez, ba, gogoratu, joe, hau oso garrantzitsua dela, ez ahaztu, ez? Bueno, hori litzateke. Bestela ikusi ez dugu ikusten, ze hauek mikroorganismoak dira, mikroskopikoak dira, ez, ari garenak, eta ez bada holan txikinkeri bilaneko, ez, esan guratua, ez genuke gauza berezirik izango. Eta lehen aipatu dudan moduan, ikuste dut ere, bueno, kontrapisua daukan mezu bat ere zabaldu behar dela. Ez da, dira eskua konpulsiboki garbitu behar. Helburua ez da gure mikrobiota guztiz desagertaraztea, gure lagunak dira. Izan ere, gehiegi garbitzeak ere badauzka ondorioak. Eskuetako dermatitisak, aurre gertatu ala gel hidroalkolikoekin. Alkohol base badaukate, orduan, gehiegi esko erabilerak eragin dezake irritazio bat. Orduan, bueno, hori izango litzateke kontrapuntua. Eskuak garbitu behar diren momentuetan, baina bueno, lasai eta batzadas bizi eta ez gehi eta gehiegizko garbiketak ere bere ondorioak izan ditzakela.
Aurkezpenean esan dugu aurtengo eskuen higieneren munduko egunak leloa eukala, eskularruak egokia danean, eskuen higienea beti, zer esangura du mezu horrek?
Bai, nik uste dut garrantzitsua dela eta bai dela nobedade bat, bueno, guk osasun praktikan, ez? Badaude momentu batzuk non ere geure burua babesteko eta gauza bera, ez? Pazienten osasuna babesteko erabiltzen ditugula eskularruak. Baina hor ere noiz gomendatzen da, ba bueno, ez? Ba nolabaiteko fluidoekin kontaktua egon daiteke egoera hoiek, izan daiteke odola, gernua, kaka, baina bestela azalarekin ez litzateke ez badugu lan, ez? Dinot, infektatuta dagoen azal bat, edo ez litzateke beharrezkoa izango, ez? Eta hemen, badauden ikuste dut bi argudio nagusi. Bata da, bueno, ekologikoa, ez? Bada, residuo bat sortzen duguna, pentsa, pertsona bat ukitzen dugun bakoitzean, erabiliko bagenu eskularru pare bat, ba, bueno, zer nolako sabor kantitatea sortuko genuen. Erabili behar ditugu, baina momentu egokietan, ez? Esku garbiketarekin banaikoa da holan gauza edo kontaktu, ez? Norbait kontsultara sartzen denean eta agurtzerakoan, ba eskua ematen badiogu elkarri, horretarako dugu eskularrurik erabili behar. Baina bai garrantzitsua da eskuen garbiketa aurretik egin izana, osasun profesionalen aldetik, ez? Eta gero nik uste dut ere, badagoela beste ezin duguna ahaztu, badago nolabaiteko estigma, ez? Eta hau, agian osasun sistema kanpotik ez da horren ezaguna, baina, bueno, behiratzen badugu IESaren garaietara, ba, bueno, ba, garai batean beldurraren gatik, ez jakintasunaren gatik, ba, guante bikoitza jartzen zen, ez? Gibi infekzioa daukaten pertsonak hartatzeko eta hien ondoan egoteko, ez? Horrek ez dauka zentsurik, ez dauka babes zientifikorik, ze badakigu gaur egun ba, gibi infekzioa transmititzen dela seksuarremanekin edo odolaren bitartez, ez? Orduan, hor nik uste dut ere badagola, ez? Bueno, deialdi bat, bueno, ba, zentsuz erabiltzeko, ez? Aspektu ekologikoengatik eta, bueno, ba, zaborra gutxitzeko, baina aldi berean, bueno, ba, estigmarik esortzeko, ez? Pertsona horrengatik bildur ba naiz, eskularru bi edo hiru jantzita, edo bakarra ere ez nago babestuago eta beste pertsonari, ba, min eman desaioket.
Edarto, ba, ba, Mikel Baza, ni gustot argi geratu jakule eskuak garbitu behar dirala, baina bere kantitatean, eh? Ez aitzesi oinasi eskue garbitu eta garbitu. Edarto, ba, Mikel, ba, eskerrik asko eta bakin utziko zaitugu.
Ba, eskerrik asko zuei, ondo izan.